Enrique,
pues
Enrique, danos un momentiño, sí, porque hai movimento na sede dos socialistas. Vamos alí.
De acordo.
Anso, ¿nos escuchas?
A ver, alguén sae.
Están comentando que poñían o micrófono para a megafonía, pero eles quedaban sin micro. Vale, vale. Vamos a escoitar a intervención, pero, supoño que da alcaldesa en breve. Agora mesmo estamos vendo na sede do Partido Socialista como as bandeiras.
Hai que desmutear ese audio, entonces.
Sí, a ver si nos escoitan poden, pero supoño que estarán esperando a que comece a falar, agora mesmo que vemos,
sí, pero que nos activen,
esas bandeiras en movimento. Por agora pois non temos ese audio, porque supoño que
aí.
Sí, o tema é que aínda ao mellor non están dicindo nada, por eso non nos comentan.
Os primeiros que saen sempre a falar son os que se sinten gañadores.
Sin duda, sin duda. De hecho, tenemos xa autorización 97,79% escrutado, sigue todo igual.
En Coruña sí. Ferrol tamén continúa o Partido Popular gañando.
Ojo, aí tenemos el audio. Aí tenemos la fiesta del PSOE.
Escoitamos a sintonía do Partido Socialista. Que poñen sempre antes de sair os candidatos, claro.
Temos que decir que hai un montón de bandeiras. Desde aquí casi non distinguimos a Inés Rey ou a calquera outra persoa, pero supoño que estarán por aí.
Non, que non saíron aínda.
Hai que deixar que sone el himno.
Claro, claro.
Antes de sair. No sé, lo de las banderas me está flipando, ¿eh?
Unha vez máis os compañeros de realización facendo virguerías. Aí temos a Iverson e a Camilo. Grazas unha vez máis. Temos a...
Eu diría que metes que non fala Inés, sí, que nos baixen, sí, un poquinho, sí, que nos poñan a música do Xoe de fondo.
Yo creo que está aí ya,
Está por aí.
A ver
que agora
me parece verla.
Qué nervios.
Me parece que tenemos agora a responsabilidad de Jorge Delgado, que está, claro, nos mandos técnicos de Cuac. Está agora tentando lograr o equilibrio case imposible entre ese himno, as bandeiras, nos falando tamén. Bueno.
Bueno, agora sí, agora suben.
Vaya,
agora
fiesta.
Suben algúns dos candidatos que eu coñezo, que non coñezo a todo o mundo, pero suben algúns dos candidatos do Partido Socialista. Non son capaz de ver a Inés Rey.
Que nos fagan,
pero esa é.
Tienen que estar,
creo,
por aí.
Sí.
Alta non é, hai que dicir.
No, claro, é que é como a min. De alta, quero dicir.
Sí, 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 sí.
Non nos parecemos en nada máis. A ver. Aí está. Bueno, está tan tremendamente contenta que está dando abrazos, apertas a todo mundo que se achega a felicitala. Está increíblemente contenta a actual alcaldesa e todo parece indicar que continuará na alcaldía da cidade da Coruña, salvo que o Bloque Nacionalista,
claro,
Gallego
lleve
algo, vamos.
Claro. Agora o Partido Popular é o gañador en escanos neste momento, pero
sí,
evidentemente o BNG ten
moito que dicir, pero
importante, claro.
Se apoiou a este partido hai 4 anos. O sea, non hai ser moi...
Vanse necesitar en moitos sitios. Por exemplo, en Santiago,
claro,
de Compostela.
Exactamente.
Sí, no, aparte de que de estar en outros sitios. A mí ahora lo único que me despierta curiosidad es, ¿habrá gobierno de coalición como hubo con Losada y Tello? ¿O volverá a ser gobierno minoría con apoyos puntuales del BNG en este caso? Esa es la gran duda que tengo.
A ver, o que les interesa a uns e a outros, claro, tamén.
A sede dos socialistas continúa a música, continúa a banear aí esas bandeiras.
Aplauden enormemente a candidata, pero aínda...
É certo que a conexión non está sendo boa, debe haber xa moitos móviles funcionando na sede do Partido Socialista, porque estamos a notar unha baixada de calidade.
¿Cuál é o sonido bien? ¿Hay risas?
Una sobrecarga ensalada.
Berros de alcaldesa na sede dos socialistas. Bueno, a ver si además de berrar a alcaldesa, pues di algo.
Ahora hablará, ¿no? Imaginamos que ahora nos dirá algo. Ahora se ha ido el sonido otra vez. Mira, también está Sansobe.
Tenemos a Xan.
Tenemos a Xan.
Si podemos poner o audio de la Marea Atlántica.
Espera, primero vamos a ver si escuchamos a Inés, ¿no? Que es la ganadora.
Claro, a ver, no está doado, ¿eh?
Que va a ser complicado.
Chicos, pasad también para aquí.
Estábamos comentando ahora dentro de redacción que hay una posible renuncia de Bugallo en Santiago de Compostela. Posible renuncia. Non imos, é unha información que acaban de abrir a porta para dicirnos. Mirade o de Bugallo, que posible que...
Bueno, oite,
escoitamos a Inés.
A todos, a todas, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Moitísimas grazas a todo o respaldo dos cidadáns. Grazas. Compañeros, compañeras, por primera vez en este século, A Coruña repite la alcaldesa. Moitísimas grazas, en primeiro lugar, a todos os votantes hoxe na Coruña, na cidade da Coruña, cun exemplo de participación democrática, por suposto, a todos os militantes apoderados do Partido Socialista que estiveron hoxe nos colexios e a todos eses cidadáns que confiaron en que a Coruña siga avanzando con dous concelleiros máis. Por este respaldo a xestión municipal que hoxe nos avala, que quere un goberno de progreso na Coruña, un goberno liderado polo PSDG, PSOE, un goberno que vai seguir afrontando a segunda gran modernización da Coruña. A Coruña non se para, a Coruña avanza co PSDG, PSOE, vamos! El momento en el que doble el papel. Muchas gracias a todo el equipo de comunicación por escribírmelo. Sois los mejores y voy a hablar desde el corazón, desde el sentimiento, como alcaldesa y como coruñesa. Hoy hemos hecho historia. Todo este equipo, esta candidatura que me habéis acompañado, todo este partido que nos ha respaldado y la ciudadanía han apostado por un gobierno que va a seguir haciendo de esta Coruña líder referente en un contexto muy complicado. Y aquí seguimos y seguimos más fuertes, con dos concejales más. ¡Vamos a seguir avanzando! En esta ciudad se ha apostado por continuar la modernización de A Coruña, por continuar el progreso, el avance, porque no se pare, por no volver a aquella etapa gris y oscura, por seguir en esta etapa luminosa,
a sede do
de alegría.
Partido Socialista. Vámonos a sede da Marea, na Praza do Humor. A ver se podemos conectar en directo. Bueno, Inés Rey, obviamente.
Eufórica.
Lo normal, vamos.
Está intervindo Xan Sobe, a ver si, por favor, na sede da Marea Atlántica.
Escoitalo.
Por agora non temos o audio, a ver se si conseguimos que se conecte ese audio do equipo dende a sede da Marea. Por algún motivo non nos entra.
Algo pasa, sí.
Está Xan Sobe rodeado de variadas persoas da candidatura, entre elas Xulio Ferreiro.
No, da candidatura non. Da lista, sí, pero...
No, e de la Marea, porque estaba tamén...
Estaba María, por exemplo.
Estaba María, estaba... Vale,
sí. Bueno, Xulio Ferreiro realmente non tiña pensado ir.
Bueno, estaba de 27.
Estaba de 27, pero bueno, é sí. O mesmo que Carmen Marón
o que
Roma y Becaría, vamos... É o peche de honra, claro,
non? María,
non sabemos que pasa, non sei se nos escoitas, Xus, pero non estamos conseguindo o audio dende a sede da Marea por primeira vez en toda a tarde, pois
xusto no momento das declaracións.
Ai, que rabia.
Xus nos escucha.
Ela creo que nos está escoitando, Xus. Hola, Xus, desmuteate, por favor, desmutad o micrófono para que poidamos escoitarvos. Porque senón imonos perder as declaracións Ahí estamos. Ahí estamos.
Ahora
Chus, gracias.
Gracias, Chus.
Yo, pues, situaciones tan contrarias.
Ben, isto temos que avaliar o común. Realmente agora é o momento, claro, as sensacións agora son duras, os resultados son pésimos, pero así os sentimos e realmente temos que avaliar o contexto no que estamos e decidir como continuamos. Obviamente é un escenario novo para nós, pero bueno, temos que valorar o común con as personas da Marea Atlántica. Como sempre podemos.
Falando un poquinho, falabas do ascenso da Vuelta de Greita, un pouco tamén como capturar os resultados, pero un pouco a parte da autocrítica que faz ti mesmo, que crees que te pasou nestes 8 anos para que haxas este cambio tan grande?
Realmente daría para unha avaliación moi complexa e moi profunda. A esquerda en estas eleccións está en retroceso, non só na Coruña, sino en moitos outros lugares. Entón, sería moi injusto facer unha avaliación únicamente da final. Nos faremos, digamos, unha recomposición do espacio para ser útiles para a cidade da Coruña, dentro das nosas capacidades e coas ferramentas que a cidadanía nos otorgou, que agora mesmo non é a representación institucional, pero aquí hai 50 maravillosas persoas que o deron todo e que seguirán dando todo por un mundo mellor, non me cabe ninguna dúbida.
Seguimos na sede da Marea Atlántica, que ya estaban os periodistas, os xornalistas preguntando precisamente a Xean como avalía este resultado, non? E que sí. Cales son os pasos a seguir. Ele obviamente estarán un pouco pois
tamén é curioso como a cidade de algún xeito enganou as enquisas.
Sí.
Porque realmente levamos unha traxectoria nas que entre 2 e 3 era o que se conseguía por parte da Marea Atlántica, e finalmente vemos que chega salvo sorpresa final deste 2 e pico por cento ou un reconto que se poda
un momento
recurrir.
Tamén, perdón, sí, hai movimentos na sede do BNG. Enrique,
estou en
estamos,
escoitades.
Chus.
Escoitades.
Sí.
Falar o candidato.
Estamos con Enrique na sede do Bloque.
Escoitades.
Sí, escoitamos, pero vamos con Enrique.
Vamos ahora, con Chus. Enrique, Chus, un momentito.
Cambiamos ao BNG, Chus. Grazas.
Hola, se nos...
Na sede do Bloque parece que tamén hai máis conexión.
A ver, un micro. Sí, está además acompañado de los 4 consejeros.
Están achegando o micro de Coac FM a Jorquera e ademais din que están aí os 4 concelleiros electos.
Por los nuevos concelleiros, los dos nuevas caras que tiene la corporación e tamén con Avia Concelleira que sigue además en el gobierno de María Pita Ostra.
Ben, boa noite a todas e a todos. Estamos
a Jorquera.
Problemas con la conexión.
Sí, en este caso.
No, corta.
Parece que tenemos problemas con esa conexión, así es imposible escoitarlo.
Creo que tenemos problemas de cobertura, ¿no?
Cobertura, sí.
Falla moito a cobertura do no Bloque Nacionalista Galego.
Posiblemente a Cidade de Bella teña algún tipo de...
Claro, funcionaba fenomenal cando os nosos reporteiros estaban fora, sí. Estaban na praza, pero agora dentro da sede pois é complexo, sí.
E sobre todo na Cidade Vieja.
Iso non pasaba cando estaban aquí na Ronda Outeiro, non, por nada.
Pues sí, la Cidade Vieja, imagínate, como es el todo piedra del edificio.
Exacto,
claro.
Sí. Pero unha mágoa non poder escoitar correctamente a...
Espera,
a creo que temos seguro a mellor conexión, a ver.
Porque os gañadores sodes vos. O éxito é voso. O BNG é un proxecto colectivo. Por lo tanto, parabéns. Somos unha sociedade...
Somos unha sociedade que dos aí.
Por ir permitirme, antes de facer unha valoración dos resultados, que teña palabras para os adversarios políticos. Felicito ao señor Lorenzo por ser o especialista da candidatura máis votada nestas eleccións. Felicito a señora Inés Rey por ser a cabeza de lista da candidatura máis votada nestas eleccións, de aquelas que se autodefinen como progresistas. Pero quero ter tamén unhas palabras para os candidatos e os militantes de opcións progresistas que hoxe non acadaron representación. Ao longo da miña longa militancia política, tocoume vivir momentos...
Que pena que se corte ahora.
Sí,
estaba... Moitas veces incluso poñer voz e poñer rostro eses momentos, sei o duro vivir con eles unha reflexión. A política non se circunscribe a estas eleccións, a política non se circunscribe ni siquiera os distintos procesos electorais, sobre todo se se entende a política como unha ferramenta do ben común na loita pola defensa dos intereses das maiorías sociais desta cidade, teremos moitos espazos de colaboración e de cooperación. Por lo tanto, vai o meu recoñecemento e o meu ánimo a asociacións progresistas que hoxe non acadaron representación. E centrándome xa na valoración dos resultados. Dixemos ao longo da nosa que a opción era líder esta cidade. Se polarizar políticamente esta cidade significa ser a forza máis votada. Son conscientes de que non acabamos ese objetivo, pero creo que ninguén duvida de que destas eleccións sae un BNG moito máis forte, máis reforma, máis preparado para ser a forza política que lidere esta cidade máis cedo que tarde. Estou total e absolutamente convencido.
Pois, estamos escoitando a Francisco Jorquera na sede do Bloque.
Grandes palabras,
Que se solidarizou, pois, aí co resultado da Marea.
O do BNG na Coruña prodúcese nun contexto de avance xeral do BNG na comarca. Avance xeral nun xunto.
Ben, compañeiros, vamos deixar a sede do Bloque Nacionalista Galego.
Escoitamos o máis importante porque
imos con Ariana, que está na sede do Partido Popular. Ariana, escoitasnos. Creo que se escoitan aí aplausos, seguro que hai movimento na sede do Partido Popular. Ariana, se estás muteada, porfa, desmuteate para que te poidamos escoitar. Poidamos escoitar o ambiente que está pasando aí nesa sede do Partido Popular. Seguimos en silencio. A ver, Ariana.
Hay follón, gente.
Ahí está, porque hay movimientos. Sí, sí.
Están celebrando que son a forza máis votada na cidade da Coruña, en este caso con 6.000 votos de diferencia con un respecto ao Partido Socialista.
Es un salto importante.
Bueno, é un indicativo, non? De que do que pode acontecer en decembro, verdade, non?
Sí, bueno. De que decembro,
a ver, de todos modos,
hai moitos meses todavía,
Quedan moitos meses de partido, como claro. Escoitar as declaracións de algúns dos intervintes últimamente moi gracioso, porque parece o fútbol, non? Os partidos son 90 minutos, non hai rival pequeno.
Ariana, escoitasnos, desmuteate, porfa. Ariana. Es Ariana, creo que nos escoita. Pero non sei, non a escoitamos.
Sí, estaba o seu micro muteado en na pantalla, non? Aí abaixo aparece
o icono. Ah, xa. Creo que non ten nada.
Pues non nos chega o audio de Ariana. Co ben que íamos ata agora. Estáse complicando.
No, e ademais que era a sede que nos faltaba, non? Porque realmente estivemos.
No, pero ainda non sai o Lorenzo, ¿eh?
Estivemos en toda, pero efectivamente estamos vendo porque sí que nos chega a imaxe para xente que nos está escoitando pola FM ou pola web ou polas nosas apps que, bueno, ainda non está o candidato do Partido Popular. Estamos intentando establecer esta conexión con Ariana, a ver se podemos escoitar as súas primeiras palabras despois de coñecerse este resultado, que realmente foron a forza máis votada na cidade da Coruña, non?
Pois sí.
E é un bon candidato. Miguel Lorenzo ten moi boa fama, ten moi boa reputación, mellor dito, é un home pouco histriónico, a diferencia de Rosa Gallego, e a verdade que é un moi bo candidato do Partido Popular.
Non se sabe moito de Beatriz Mato, non sei onde.
É unha cousa,
que
non comentamos antes, Santiago de Compostela, Bugallo, anuncia que se retira.
Sí, fixemos unha pequena mención porque entraron de redacción a comentalo e efectivamente parece ser que Goretti San Martín vai ser a nova alcaldesa de Santiago de Compostela, fora xa a vicepresidenta da Deputación da Coruña, tivo unha responsabilidade importante de algún xeito, pois eu creo que foi un momento no que
polo Bloque Nacionalista Galego.
Sí. Realmente unha das cousas que cambio... está hai que ver agora que pasa coas deputacións. Lembremos unha vez máis que todo isto vai a un cómputo xeral que nos leva a qué sucede nas deputacións.
Que al final es el sitio donde realmente hay más panoja, más dinero, ¿no? O sea, donde más...
menos se sabe de él.
Y que menos,
outro tema.
Bueno, a verdade é que alguén que se que informe, pues, tes acceso aos orzamentos, a como vai repartindo os cartos, etcétera, etcétera. Por exemplo, hai que, mira, pois un dato que podemos mirar a ver se si atopamos
ahí
que
temos, sí,
do Partido Popular,
temos,
a ver, aí está,
tenemos audio.
Aplausos abrumadores. Lorenzo, ponse as gafas.
E acompañado por un montón de xente tamén.
Sí, moitísimos.
Vaya fiesta.
Alcalde, desde logo, creo que non poden berrar como na sede dos socialistas.
No, creo que non. De feito, son dúas persoas que den alcalde, pero ninguén máis o secunda.
El Partido Popular, una vez más, ha ganado la sede.
Que cañas tiñan de dicilo.
Escoito, se hai un aí estamos de fondo.
El tema é se quedará ou hará como Mato e Negreira, que se marcharon al día 2.
Hemos tenido el mejor resultado de los últimos años, tanto en votos como en concejales. Hemos subido 3 concejales y más de 3.000 votos respecto al año 2019.
Ahí estamos.
Ah, y hay un fan.
Non, están moi contentos.
A ver, é para estar.
E para estalo, subieron 3 escaños, moi ben.
E quero decirlo públicamente, que non agradecer as palabras de Inés Rey, llamada por teléfono, para felicitarlo, hemos ganado, que o Partido Popular ha ganado a
la segunda vez que repiten que gañan as eleccións.
Creo que é a terceira, ¿eh?
A terceira, pues,
sí, sí.
Quedounos claro que gañaron as eleccións en Coruña por número de votos.
Ahora empezar a decir que nos dejarán gobernar a la lista más votada y todo lo de siempre.
Dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado en el Partido Popular para gobernar este ciudad. A todas aquellas personas que hoy han colaborado en este proceso electoral, han estado trabajando en las mesas. A todas las personas del Grupo Popular que habéis apoyado, que habéis estado conmigo todo este tiempo trabajando, a mis concejales y a mi equipo. Por supuesto, a todas aquellas personas que han votado y participado en esta votación. Hemos crecido, hemos ganado, tenemos vocación de gobernar. Y yo me ofrezco para gobernar esta ciudad frente a aquellos que han perdido las elecciones.
Pues, Manuel Lorenzo, que se ofrece para gobernar a cidade.
Si le apoya el PSOE, claro, ¿no?
No, si no se pone de acuerdo, o PSOE o BNG podría suceder.
Podría pasar, pero bueno, claro, complicado.
Complicado, pero las aritméticas son así. 12 o Partido Popular.
Bueno, el día de 14. Pero hemos conseguido la mayoría de 12 lo suficiente para ser la fuerza más votada y lo suficiente para poder ganar el plan. Por eso me ofrezco yo y mi equipo a gobernar esta ciudad. Porque este es el deseo que han demostrado democráticamente todos
nosotros.
Hombre, si sumamos los votos del Partido Socialista, do BNG, pues o mellor, isto que acaba de decir este home, pues non é exactamente así.
Ya, pero eso es el tema de...
Claro. Bueno, e si seguimos sumando
otros
votos,
claro.
Evidentemente, cada un pues, vota as contas que lle interesa.
E si sumamos os que non foran a votar?
Si sumamos os que quedaron sin representación do espectro da esquerda?
Lo único importante es sacar adelante a Coruña de los coruñeses.
Bueno, siguen aplaudindo aí na sede do Partido Popular de Coruña.
Voy a seguir siendo el mismo. Voy a seguir trabajando por esta ciudad 24 horas diarias, los 7 días a la semana.
Bueno, parece que non se vai, ¿no? Que é o que comentábamos aquí.
Bueno, eso ya lo veremos dentro de unos días.
Hemos ganado las elecciones, queremos gobernar porque se han deseado los coruñeses. Gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestra confianza. No, nos vamos a...
Bueno, hay que decir unha cousa e é que os que se sinten gañadores son os primeiros en sair, neste caso Inés Rey, os que finalmente digan o que digan se sinten perdedores son os últimos en sair, en este caso é o Partido Popular.
Correcto.
Máis alá de, evidentemente, pois Marea Atlántica, que creo que é o partido que levou pois un maior disgusto, non?
Sí, sobre todo porque as expectativas durante toda a campaña eran entre dous e tres representantes e hoxe van dormir con cero. Entón, claro, o golpe é moi duro.
El palos gordísimo, porque aparte en campaña...
¿Y Podemos?
Bueno, podemos cortar ya al señor Lorenzo, sí, que ya sí, mucho más de lo que ha dicho no nos va a interesar.
Digamos, sabemos, por ejemplo, que en la sede del Partido Socialista, bandeiras, o himno do PSOE,
ambiente de absolutico, total.
Y triunfal. Aquí no. Aquí Miguel Lorenzo estaba acompañado por toda la candidatura, ¿verdad? De que había muchísimos ahí en la sede, bueno, do hotel, no que están, pero bueno, se nota que non chegaron onde tiñan que onde aspiraban,
claro,
a chegar,
neste caso,
¿no?
A mensaxe de cada un é tirar do positivo, ¿no? Porque o PP pode fardar de que efectivamente aumentaron en votos, e os socialistas, si nada o nada cambia, ou quero dicir, si non hai sorpresas,
claro, pode, si non hai desavenencias,
claro,
irreconciliables,
pode anunciar que seguirá sendo
que non as vai a ver porque Coruña, de feito Jorquera fixo unhas declaracións increíblemente amables, consideradas con todos os candidatos, e tamén felicitou a Inés Rey, non? Entón, bueno.
Sí, no, Jorquera, desde logo, para mí ha sido chapo. Lo que le pudimos escuchar, sí. En plan, chapo. O sea, y aparte el hecho de decirte que, bueno, se puede hacer política desde muchos sitios, ¿sabes? En plan, y eso tiene toda la razón del mundo, porque ahora, de hecho, la Marea Atlántica tiene que ver